ናይ ዛምቢያ ብዛንባ ጳሳት ቤት ምክሪ ኣብ ሃገሮም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓንፂፁ ዘሎ ቅዋም ሃገር ኣማኪሎም ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ናይ ዛምቢያ ብዛንባ ጳሳት ቤት ምክሪ ኣብቲ ናይ ቅዋም ሃገር ኣርቃቂቲ ሽማግለ ክዋሳእ ከም ዝግብኦ ሓቢሮም እቲ ብዛዕባ ቅዋም ዝከታተል ብሄራዊ ጉባኤ ኣባላት ናይቲ ኣብ መራሕነት ዘሎ ናይ ብዙሓን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዝዕብልለሉ ብምዃኑ እቲ ከይዲ ሕንፃፀ ቅዋም ሃገር ዘይተመዓራረየ ክኸውን ዝድርኽ ዓብ ፈተና ምዃኑ ብምምልካት ኣብቲ ናይ ቅዋም ሃገር ብሄራዊ ጉባኤ ብዝተመዓራረየ ፅፍሒ ንመላእ ህዝቢ ሃገር ዝውክል ኣካል ክህሉ ብፁዓን ጳጳሳት ዛምቢያ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ሓቢሮም እቲ ተሓንፂፁ ዘሎ ቅዋም ድኽነት ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ናይ ዛምቢያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ እቲ ዝተሓንፀፀ ቅዋም ሃገር ናይ ሂወት ባህሊ ዘኽብርን ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝቃወሚ ምዃኑ እቲ እወታዊ ክፍሉ ንኢዶም እንተኾነ ግን እቲ ተራ ዜጋ ክርድኦ ብዝኽእል መልክዕ ክግለፅ ኣለዎ ምስ በሉ እቲ ዝተሓንፀፀ ቅዋም ሃገር ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ምይይጥ ተገይሩሉ ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ቀሪቡ ንክፀድቕ ዝግበር ከይዲ ኣብ 40 መዓልቲ ዝተቃለል ክኸውን ከም ዘለዎ መንግስቲ ዝሃቦ ናይ ግዜ ገደብ ብሓቂ ሓፂርን ብቐሊሉ ንህዝቢ ኣረዲእካ ክመያየጠሉን ሓሳቡ ከቐርብ ዝኽእል ዕድል ዘፅብብ ናይ ግዜ ገደብ እዩ እንክብሉ ብምሕባር እቲ ዝረቐቐ ቅዋም ሃገር እቲ ግቡእ መስርሕ እንተ ደኣ ዘየማልአ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ህዝባዊ ባይቶ ቀሪቡ ንክፀድቕ እንተ ደኣ ዝፍተን ኮይኑ ናይቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ብዙሓን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ሓሳብ ፀብለል ዝብለሉ እዩ ዝኸውን። ምእንቲ እዚ እቲ ቅዋም ናይ ብዙሓን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ኣብ ዝለዋወጥሉ እዋን ከከም ድላይ ናይ ብዙሓን ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ስቀያየር ዘይኮነስ ንኩሉ ዝውክል ሃገራውን ህዝባውን ዓንዲ ዘለዎ ኮይኑ ንክመሓየሽ ዝኽእል እዚ ማለት ድማ እቲ ቀንዲ ቅርፁ ነባሪ ክኸውን እቲ ሓሲቡ ክሕንፀፅ ኣለዎ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ እቲ ርእሰ ብሄር ንምምራፅ ተሃቂኑ ናብ ህዝባዊ መረፃ ዘሰጋግር እዋን ውሱን ኮይኑ ዘይተገልፀሉ ምዃኑ ጠቒሶም ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአ ናይ ሓባር ሃብቲ ንናይ ውልቀዊ ረብሓ ከይውዕል ብምትሕስሳብ እግዚኣብሄር ህዝቢ ዛምብያን ሃገረ ዛምብያን ክባረኽ ተማሕፂኖም እቲ ፅምኣት ፍትሕን ሰላምን ዘለዎ ካብ ቃል ኢየሱስ ርውየት ክረከብ ምዃኑን እምነትና እዩ እንክብሉ እታ መልእኽቲ ደምደሙ።